ja perekondlikas pühadest on esikohal emadepäev. Ja isadepäev pole isegi mitte teisel kohal. Teisel kohal on jõulud. Isadepäev tuleb alles tähtsuselt kolmanda pühana. Emadepäeva tähistatakse kirikutes alati väga emotsionaalselt emadust ülistades. Isadepäev kas unustatakse hoopis või vahel koguni nüppeldatakse sel päeval isasid nende halva kohuse täitmise pärast. Üks isa tunnistaski isadepäeval kirikust lahkudes. Ma ei mõtle, et nüüd täna hommikul keegi oleks kirikust lahkudes nii öelnud, aga ükskord juhtus selline asi, et kui selline on isadepäev, siis pardilaskmise hooaja esimest päeva tuleks kutsuda pardipäevaks. Nii et sellel päeval, isadepäeval tulistati isasid. Paneb mõtlema, kas pole. On tõsi, et isade hulgas on oma kohuse halvasi täitjaid rohkem vast kui emade hulgas, kuid on ka väga palju häid isasid ja just nende austamiseks on mõeldud isadepäev. Ja ma arvan, et kui ka isadepäevaga isade positsiooni austatakse, väärtustatakse, eks siis isad ka võtavad ennast kokku. Meie mõtleme täna muidugi headele isadele ja tunnustame neid. Piiblis saame selleks ainest täna õhtul siis Jeesuse tähendamist sõnast kadunud pojast. Tänase päeva kontekstis võiksime seda nimetada ka tähendamist sõnaks heast isast. Ma olen kuulnud sellele tähendamist sõnale mitmeid pealkirju. Mõni on öelnud, et mis kadunud pojast. Tähendamist sõna kadunud poegadest. Mõlemad olid ju kadunud ja üks pastor pani eriti ekstravagantse pealkirja tähendamist sõna kadunud isast. Ta leidis, et isa käitus selles tähendamist sõnas väga rumalasti ja pühendas oma kõne sellele. Mina niimoodi ei arva ja mina ütleksin, et see on tähendamist sõna heast isast. See on nii tuttav lugu, et ma ei hakka seda kohe algusest täies pikkuses ette lugema. Küll me loeme vastavalt sellele, kuidas sündmustik areneb ja peatugem viiel asjal, mis ise loomustasid seda isa. Ja need kõik vastavad välja sellest loost. Viis asja, mis näitavad, et tegemist oli tõesti hea isaga, mitte kadunud isaga ega halva ega rumala isaga. Esimene asi. Ta varustas perekonda kõige vajalikuga. Ja nii, et isa täitis ustavalt oma põhikohustuse. Lisaks sellele oli tal piisavalt vara, et kindlustada poegadele soliidne pärand. Nooremal pojal jätkus sellest päris pikaks ajaks ekstravagantse elu elamiseks välismaal, kus ta oma sõpradega ainult kulutas seda teenimata midagi juurde. Ja kui poeg lõpuks purupaljana koju tagasi pöördus, jätkus isal vahendeid, et panna pojale sõrmussõrme, ma kujutan ette kuld sõrmussõrme, selga kallid riided, veristada nuumvasikas ja palgata muusikud ning korraldada suur pidu. Nii et see isa oskas oma pere eest hoolitseda ja varustada oma pere kõigi vajalike vahenditega, isegi tagavaraga. Ühiskond on kõigil aegadel pidanud pere eest hoolitsemist ja selle vajaduste rahuldamist isa peamiseks kohustuseks. Paulus kirjutab esimeses kirjas Timooteusele 5.8, kui keegi enese omaste ja isa äranis kodakondsete eest ei kanna hoolt, see on usu ära salanud ja on pahem kui uskmatu. Ja eriti käib see isade kohta, kelle esimene kohus on oma perekonna eest hoolitseda. Kui ta seda ei tee, siis ta on usu ära salanud ja pahem kui uskmatu. Aga ega see hoolitsemine ole kerge. Pere ülalpidamine läheb päris palju maksma. Palju jõudu ja ka palju raha. Ameeriklased on välja arvestanud, et nende riigis ühe lapse täis kasvanuks üles kasvatamine ja natuke edasi ka kuni kõrgkooli lõpetamiseni, kolledži lõpetamiseni ja siis tähendab noh, mis seal keskkooli või kolledži saadakse. No, ütleme siis bakalaureus või see magistrikraad, nii et tal on kutse olemas, võib tööle minna. Sel ajakestel isa kulutab tema peale, teate kui palju, võibolla ema ka, kui nad mõlevad tööl käivad, $300,000. Üks Eesti isa Saaremalt, võibolla mäletada seda lugu, arvutas välja, et riik võlgneb talle gümnaasiumis hukkunud poja kasvatamise eest $600,000. Ja ta nõudis seda riigi käest. Mina olen kasvatanud poega nii kaua, see on nii palju mulle maksma läinud ja kompenseerige see mulle. Lähtudes sellest, et lastekodu kulutab ühe lapse peale $300. Järelikult kulutas tema sama palju. Vähemalt ta lähtus sellest summast. Nii et keskkooli poiss juba on kulutanud vanemaile või vanemaile maksma läinud $600,000. No ma arvan, et palju lapselised pered oskavad väiksemaga läbi ajada, sest nii palju lihtsalt vanemad ei teeni. Kui meil on kuus lasteks ole, pidime need üles kasvatama, no ma ei kujuta ette, et 3,6 miljonit nüüd oleksime keskkooli lõpetamiseni ära kulutanud, mina pole nii palju teeninudki selle aja jooksul. Nii et me oleme kokku hoidnud. Aga sellegi poolest on kõik meie vahendid ju kulunud pere ülalpidamisele ja põhiliselt laste peale loomulikult. Ja oleme püüdnud teha, et lastel oleks kõik vajalik. Ei maksa imestada, kui öeldakse, et isa on mees, kelle rahakotis on raha asemel pildid. Ja mõnel on rahakodist raha, aga isal on seal oma laste pildid. Ja ta on veel uhke ja õnnelik selle üle. Nii et kui sa oled olnud kriitiline oma isa suhtes ja arvanud, et ta pole hoolitsenud sinu eest piisavalt hästi, pole annud kõike, mida mõni teine isa oma lapsele on andnud, sa pole saanud kõiki soovitud riideid ja asju, siis ehk on just isade päev. Sobiv aeg kaineks järele mõtlemiseks ja isale tunnistamiseks. Täna sind, isa, sa oled siiski minu eest hästi hoolitsenud. Nii et isa esimene tunnus, hea õige isa esimene tunnus on, et ta hoolitseb oma pere eest. Hoolitseb, et perel oleks leib laual, riides seljas, tuba soe. Kõik põhilised vajadused rahuldatud. Teiseks, hea isa tunnuseks on, mis paistab ilusti välja sellest tähendamissõnast, ta oli üle ootuste helde. Isa selles Jeesuse tähendamissõnas oli heldem, kui temalt võis oodata. Sellest tunnistavad juba loo esimesed salmid. Ühel inimesel oli kaks poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa vara, mis saab minule. Ja isa jagas varanduse nende vahel. Luka 15, 11, 12. Kaasaja keelde panduna kõlab see umbes nii. 18-20-aastane poeg tuleb isa juurde ja ütleb, isa, ma arvutasin välja, et kui sa sured, pärid mina $500,000. Ma tahan seda kohe kätte saada. Ma ei jõua ära oodata, millal sa ükskord sured. Ja meie üllatuseks annab isa talle kogu selle summa kätte. Me võime pidada seda mitte mõistlikuks teoks, kuid ma arvan, et isa teadis, mida ta tegi. Isad ei olegi nii rumalad nagu mõned pojad ja eriti kõrvalt vaatajad neid võivad pidada. Isa tundis oma poega. Ta teadis, et poeg läheb nagu nii kodust ära, kaugele maale. Ta teadis, et poeg peab saama mõned õppetunnid omal nahal. Mõnda asja ta lihtsalt muud ei õppi. Ta teadis, et see on kõige parem ka kodurahu säilitamiseks, sest kui poiss ikka tahab ära minna, no siis pole teistel ka kodus elu, kui talle lasta teha seda, mida ta tahab teha. Nii tuli ta poja soovile vastu ja andis, mida viimane nõudis. See oli ülim heldemeelsus. See oli tema viis väljendada oma armastust. Üks naine kirjutab oma isast. Minu isa lihtsalt ei osanud väljendada oma armastust. Ema oli see, kes hoidis pere koos. Isa käis igapäev tööl ja kui ta sealt saabus, oli emal valmis nimekiri meie pattudest ja isa andis, mis me olime ära teeninud. Kord murdsin ma jalaluu. See oli ema, kes hoidis mind kogu tee haiglasse oma kätel. Isa juhtis autot, sõites otse erakorralise meditsiinilise abi ukse ette ja kui tal kästi auto sealt ära ajada, sest see koht oli reserveeritud kiirabiautodele, karjusta, mis teie siis arvate, on see turismibuss või? Ema kandis mind sisse samal ajal, kui isa parkis auto. Mulle tundus kogu elu, et isa alati parkis kusagil autot, tulles seejärel sisse märja ja pool külmununa. Isa jäi alati varju. Sünnipäeva pidudel tegeles ta õhupallide täis puhumise ja kõiksugu muude toimetustega. See oli ema, kes tõi sisse tordi põlevate küünaldega ja lase mul need ära puhuda. Mäletan, kui ema käskis tal mulle õpetada jalgrattaga sõitmist. Ma ütlesin, et ta ei laseks lahti, aga tema ütles, et on aeg ise sõita. Nii ma kukkusin ja ema jooksis mu juurde ning aitas mu üles, kuid isa ajas ta ära. Ma olin nii vihane, et otsustasin talle näidata, kargasin ratta selga ja näitasin, sõitsin. Isale ei paistnud sellest isegi piirlik olevat, ta vaid naeris. Kui ma läksin kolledžisse, tegeles isa vaid kohvrite ja kastidega. See oli ema, kes istus mu kõrval ja ütles lohutavalt, et kõik läheb hästi, sa saad hakkama. Ja ema oli see, kes mulle kodust kirju kirjutas. Isa saatis ainult raha. Kui ma teatasin vanemaile, et olen abiellunud, oli see ema, kes sai šokki ja nuttis. Isa vaid nuuskas nina ja lahkus ruumist. Kogu ma elu kuulsin ma tema suust vaid sõnu. Mida sa teed? Mis kellaks sa tuled koju? Kas su auto on tangitud? Kes seal veel on? Ei, sa ei tohi seda minna. Nii aga ei olnud emaga. Tema armastas mind. Aga isa, ta lihtsalt ei teadnud, kuidas näidata armastust. Kui just on see võimalik, et ta näitas seda kogu aeg ja mina lihtsalt ei saanud sellest aru. Mõtleme sain, et meil eks ole. Nii et kui sinu isa on olnud sulle üle ootuste helde, siis ütle talle tänan, isa. Kolmandaks hea isa tunnuseks, mis jällegi paistab välja siit tähendamist sõnast, on ta andis oma poegadele sobival ajal vabaduse. Isa andis poegadele, kuna sai täiskasvanuks, tegutsemisvabaduse. Ta lasi neil olla nemad ise. Noorema poja valikust on kirjutatud ja ei möödunud palju päevi, kui noorem poeg kogus kokku kõik, see tähendab selle, mis isa talle andis, ja siirdus kaugele maale ja seal ta pillas ära oma vara elades kõlvatud elu. See oli tema arvates siis targem eluviis kui tema isal. Ei ole kerge vanemail lasta oma lapsi vabaks. Maailm on täis ohtusid ja halbu eeskujusid ning lapsed võivad kergesti sattuda valele teele. Ometi ei saa me oma lapsi hoida enda juures igavesti. Hea isa teeb oma parima, et kasvatada lapsed suureks ja annab seejärel neile vabaduse tegutseda oma äranägemise järgi. Me ei saa täis kasvanud lapsi enam sundida. See vaid rikuks meie vahekorra. Keegi on jaganud lapse kasvatamise 4 faasi. Esimene faas on distsiplineerimine sünnist kuni 5. eluaastani. Sel ajal seatakse reeglid ja pannakse piirid, öeldes, see on hea ja see on halb, see on õige ja see on väär, seda tohib ja seda ei tohi. Kui sa ei tee seda lapse esimese 5 eluaasta jooksul, siis tõenäoliselt ei õnnestu sul seda teha enam kunagi. Teine faas on õpetamine, mis kestab 6. 12. eluaastani. Põhiline õpetamine toimub eeskuju andes. Sel ajal õpetatakse lapsele kätte kõik põhilised oskused ja käitumisreeglid. Sina annad eeskuju ja laps jälgib ning matkib sind. Kuni 12. eluaastani see veel kehtib. Siis algab 3. faas. Siis laps enam sind matkida ei taha. Sel ajal on laps juba iseseisvalt mängus ja sina oled treenerina kusagil kõrval, andes aegajalt nõu, kui ta vaid seda kuulda võtaks. Sa võid vahel aja maha võtta ja saata sisse uusi mängijaid, kuid sa ei mängi nendega kaasa. Sa oled treener ja nemad mängijad. See oli siis see 3. faas. Ja siis saabub viimane faas, milleks on sõprus. See algab kusagil 20. eluaastast ja kestab elu lõpuni. Normaalse vahekorra puhul aina süvenedes ja suurenedes. Te käite koos, vestlete koos, meenutate koos, naarate koos, nutate koos. Te olete võrdsed isiksused, head sõbrad. Nii et kusagil alates 20. eluaastast on laps tõesti täiskasvanu ja teda tuleb kohelda kui võrdset. Ka isa peab kohtlema teda kui võrdset. Ta ei ole enam laps. Nii et tark ja hea isa laseb oma lapsed õigel ajal vabaks saades tasuks eluaegse sõpruse. 4. Targa ja hea isa omadus. Ta oli valmis andestama tõsise eksimuse ja minema edasi. Isa tähendamissõnas andis pikalt mõtlemata andeks poja rumala teo ja läks koos pojaga eluga edasi. Kuid sinnamaani jõudmiseks läks veel pisut aega. Esialgu leiame poja võõral maal elu põletamas. Tähendamissõnast loeme. Aga kui ta kõik oli ära raisanud, tuli sinna maale kange nälg ja puudus hakkas talle kätte tulema. Ilmselt esimest korda oma elus tundis poeg millestki puudust. Alati oli isa hoolitsenud tema eest. Nüüd aga oli ta näljane ja kodutu. Mida ta nüüd oskas teha, kui isa ei olnud enam kõrval? Ta läks ja poetas enese ühe kodaniku juurde seal maal, on kirjutatud, ja see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid, ja ükski ei andnud temale. Loo mõte on see, et poeg langes oma rumala valiku tõttu kõrgeimalt positsioonilt madalamaile võimalikule kohale. Juut seakarjas ilma palgata. Aga see põhjas ära käimine tuli talle kasuks, sest alles siis hakkas ta oma elu üle järele mõtlema. Nagu on kirjutatud, aga kui ta keskenes endasse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, mina aga suren siia nelja kätte. See oli hetk, mil tema peas süttis otse kui tuluke. Kuhu ma olen välja jõudnud? Ma lahkusin kodus, sest pidasin isa reegleid asjatuteks ja arvasin, et elu oma pead on palju parem. Aga siin ma nüüd olen, näljane ja võõra maalase sigu söötmas. Enam hullemaks ei saa minna. Ma olen talitanud rumalasti ja pean nüüd midagi ette võtma. Ja nii ta otsustas. Ma asun teele ning lähen oma isa juurde ja ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ega ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Pea mind kui ühtama palgalist. Kodus olles oli ta aina öelnud, isa, anna mulle seda ja teist. Kuni kogu pärandi välja nõudmiseni. Nüüd ütleb ta, pea mind kui ühtama palgalist, ehk tee minust oma palgalise. Kas märkate suurt muutust tema soovides? Mitte enam, anna mulle, sest ma olen su poeg, vaid pea mind, tee minust oma sulane. Nüüd ta usaldab isa. Kõigil meil tuleb teha see kogemus. Kui me lõpuks lõpetame nõudmise, Jumal, anna mulle, ja anume selle asemel, Jumal, tee minust see inimene, kellena sina mind soovid näha. Siis oleme saanud küpseks võtma taaviselt vastu pojale kuuluva sõrmuse ja kuue ja isal on meist siiralt hea meel. Tähendamist sõnast loeme edasi. Ja ta läks teele ja tuli oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas hale meel. Ja ta jooksis ja hakkas temal ümber kaela ja andis temale suud. Pange tähele, armastav isa ei teinud pojale ühtegi ette heidet. Ei määrinud talle nina alla enda ja oma ema muret ega raisatud vara. Ei pööranud tähelepanu ka sellele, et pois haises nagu siga. Ta langes pojale kaela ja andis talle suud. Ja kui nüüd poeg hakkas oma hästi läbi mõeldud sõnu talle ette lugema, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ega ole enam väärt, et min su pojaks hüütaks, katkestas isa teda andes käsu sulastele, tooge kõige kallim rüü ja pange temale selga ja andke temale sõrmus sõrme ja kingad jalga ja tooge, veristage nuum vasikas ja söögem ning olgem rõõmsad, sest mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud, ta oli kadunud ja on leitud. Nagu me mõistame, alles nüüd läbi patu kahetsuse ja andestuse tekkis tõeline isa-poja suhe. Kuna oli tegemist täiskasvunud pojaga, siis väljendus see sügavas sõpruses. Ja nii jõuamegi viimase mõtte juurde. Hea armastava isa üheks tunnuseks on, mida väljendas see isa, ta armastas oma poegi võrdselt, ehkki kohtles neid erinevalt. Tähendamist sõna jätkub, aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja ligi, kuulis ta pilli ja ringmängu. Siis ta kutsus ühe teenijaist enda juurde ja kuulas, mis see peaks olema. See ütles temale, su vend on tulnud, ja su isa on veristanud nuumasika, et ta on saanud tema tervisega tagasi. Aga ta vihastus ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa välja ja palus teda. Nagu mõistame, olukord on tõsine, lausa kriitiline. Kaks poega on väga erinevad. Üks neist on ilusti kodus ja teeb vajalikke toimetusi, teine on seikleja vaimuga ja rändab võõrale maale. Kui pojad on nii erinevad, ei saa neid kohelda ühtemoodi. Sa armastad neid ühepalju, kuid kohtled erinevalt. Isa tuli toast välja paluma oma poega. Tõepoolest ta võttis teda kui sõpra enesega võrdset. Palun tule sisse. Ilmselt oleks ta hea meelega ka teda emmanud ja talle suud annud, kuid poja hoiak ei lubanud tal seda teha. Ta sai vaid paluda. Kuid see palvegi põrkus vastu külma seina. Tähendame, sõna jätkub sõnadega, kuid tema, see on vanem poeg, vastas ning ütles isale, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iialgi astunud üle sinu käsu ja sina ei ole mulle elades andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmus olla oma sõpradega. Aga kui tuli see sinu poeg, kes su vara on ära raisanud hooredega, veristasid sina temale nuumvasika. Näete, ta isegi ei taha teda oma vennaks nimetada. Selline trots on tal venna vastu, kes on temast erinev. Nagu me ütlesime, ta oli selline uitaja vaimuga, ta tahtis maailma näha. Ta mõisis asju teisiti. Need otse kui kuulipildujast tulnud sõnad haavasid isa valusamalt kui noorema poja sündsusetud teod. Me ei hakka neid lahkama, sest need on nii inetud ja ülekohtused. Küll on kahju, et vahel võib ka muidu nii pai laps toimida nii inetult, rikkudes ühe hetkega kõik ära. Isa arvas, et see oli nii hea poeg, nii tubli poeg. Mõistlik poeg. Ja nüüd tuli välja, et ta eksis. Õnneks lõpeb see tähendamissõna isa positiivsete sõnadega, millega ta kinnitas, et ta tõesti armastab mõlemaid poegi võrdselt. Ta ütles, kiri ütleb, tema ütles temale laps. Laps. Nagu Johannes ütleb täiskasvanud kristlastele lapsukesed. Laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Mitte siis ainult väikene pärandiosa, vaid kõik on sinu. Nüüd oli tarvis pidu teha ja rõõmutseda, et see sinu vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ole rõõmus, sinu vend on tagasi tulnud. Jah, ta eksis, aga ta on siiski sinu vend. Kas sa siis ei andesa talle? Meiegi isad võib-olla ei kohtle oma lapsi päris ühtmoodi, kuid me kindlasti armastame neid võrdselt. Ja kui soe tunne on südames, kui mõni laps meile ütleb või kirjutab, ma armastan sind, isa. Kuid selle taustal mõtleme, me kõik oleme taevase isa lapsed, kes meid kahtlematult kõiki armastab. Kõiki ühtemoodi. Ehkki ka tema kohtleb meid erinevalt, sest me oleme erinevad. Aga ta armastab meid ühtemoodi. Miks mitte siis soojendada vahel ka tema südant siira sõnaga? Isa, taeva isa, ma armastan sind. Aamen.